A také přichází chvíle, ve které bych rád pozval bratra kazatele Stanislava Hečka, aby nám zvěstoval z Božího slova. Tak prosím, bratře.
Drazí bratři a sestry, drahé děti, chci velice vám poděkovat za milé pozvání. Vzpomínám také na rodinu bratra kazatele, kdy před časem působil také v našem brněnském sboru. A když jsme jeli tady z nádraží, protože jsem přijel dnes ráno rychlíkem, tak jsem se dozvěděl, že už mají dva školáky. A když odcházeli z Brna, tak ještě byli takový malí, menší. A já vždycky se jim říkával, že se narodili všichni v Brně, takže jsou tak trošku brňáci. Bratři a sestry, jsem velice rád, že bratr nám připomněl právě tu historii o návratu izraelských rodin tam z té arabské pouště na jihu toho poloostrova. Než otevřeme písmo, rád bych vám pověděl ještě druhý takový příběh, který je méně známý a který mě velice oslovil. Dostávám totiž pravidelně už po léta časopis mesiánských židů z Jeruzaléma, přímo odtamtud, je to měsíčník, a jsou tam tedy úžasné informace, jak to tam vypadá. A heslem toho časopisu je také mezi jinými: my tiskneme i to, co jiní vynechávají. A my dobře víme, že nemusí člověk lhát, ale stačí říct jenom půl pravdy, že? A už to je tak trošku lež. A když my slyšíme třeba o Izraeli něco, jak to tam je v novinách třeba, tak obyčejně je to tak jako půl pravdy. A tak lidé někdy mají takový trošku zkreslený pohled na události právě v tom, tam, kde je Izrael a palestinská samospráva. Ale teď k tomu, co chci povědět. Mezi jinými jsem v tom časopise, promiňte, jsem měl možnost číst článek, který mě úžasně oslovil. Totiž v Afghánistánu, jak víte, jsou také i naši vojáci a po léta je tam veliké napětí mezi těmi bojovníky Al-Kaidy a jsou tam tedy různé kontingenty vojsk z Ameriky a z Evropy a tak dále. A je to tam velice nebezpečné pro naše vojáky a někteří tam tedy i zahynuli. Ale co v tom článku bylo, co mě úžasně mile překvapilo a nadchlo o tom, jak Pán Bůh je věrný. Vy jistě víte z Božího slova, že Izrael byl dvakrát vlastně vyhnán ze své rodné země do cizí země. Nejdříve 10 pokolení izraelských do Asýrie a potom později, zase za desítky let, do babylonského zajetí. Děkuji pěkně. A my víme velice dobře, že z toho zajetí babylonského Židé se vrátili a vybudovali zase chrám, druhý chrám. Ale zůstává teď otázkou do dnešních dnů, kde je těch 10 pokolení izraelských. Oni někde musí být, protože když bychom otevřeli 37. kapitolu proroka Ezechiele, tak se tam dočteme o tom, že tam všichni ty kmeny se setkají a že už nebudou dva státy, jak to bylo dříve po smrti krále, který jehož syn byl takový nemoudrý vládce, Roboán se jmenoval. A v tom článku stojí toto, že izraelským vědcům se podařilo prostě vypátrat ty rozptýlené rodiny a rody těch 10 pokolení izraelských, a sice v Afghánistánu. Oni sice už zapomněli hebrejštinu, mluví teď tam těmi nářečemi tam v tom okolí, ale světí sobotu, kolem nich jsou muslimové, kteří mají svou neděli v pátek, oni dodržují určité tradice židovské, také se oblékají jinak. Když se narodí dítě, tak jim dávají hebrejská příjmení, nebo jména, lépe řečeno. A oni říkají, když přijde Mesiáš, tak se všichni vrátíme do Jeruzaléma. Oni ovšem nevědí, že Mesiáš dávno přišel, Pán Ježíš Kristus. A že on ještě přijde po druhé, samozřejmě, a uvidí ho každé oko. Uvidí ho i ti, kteří ho po staletí neznali a odmítali. Tak jsem moc rád, že bratr nám to tak připomněl. A já po přečtení toho článku v tom časopise jsem byl velice vděčný. Jsem Pánu Bohu děkoval, jak on je věrný a slavný. Ale teď, bratři a sestry, jsme v adventu. Už nám tady svítí 2 svíčky. A tak si jistě připomínáme různé události v souvislosti s narozením Pána Ježíše Krista. A když bychom srovnali to, co napsal Lukáš a to, co napsal Matouš, tak vidíme určitý rozdíl. No, Lukáš, tak anděle, světlo, zpěvy, tam potom ta návštěva těch pastýřů a tak dále. Prostě to je tak jako taková situace, která je velice blízka nám všem. Ale když bychom otevřeli a podrobně četli, co nám sděluje pod vedením a pod inspirací Ducha svatého Matouš, tak vidíme to v novém a jiném světle. A já vidím v tom takovou rovnováhu. Jistě příchod Pána Ježíše Krista, to byla ohromná událost, světodějná událost. Pán Ježíš se rodí sice ve chlévě, ale on se stává králem a přijde v moci a slávě veliké. Ale všechny ty události kolem přece jenom byly jiné. Bylo i mnoho pláče v souvislosti s narozením Pána Ježíše. A je zajímavé, že v té první a ve druhé kapitole je až 5 takových veršů, který vždycky končí takovým zvláštním rčením. Vy, kteří znáte písmo a čtete ho pravidelně už po léta, tak jistě si vzpomenete, že tam vždycky je přidáno, aby se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka. 5krát to tam je. Můžete si to doma zase ještě přečíst. Tak to první místo. A Panna počne a porodí syna a nazůveš jméno jeho Emanuel. Tak to je to první. Kdybychom otevřeli Starý zákon, proroctví proroka Izajáše 7. kapitola 14 a Matouš 1. kapitola 23, tak bychom se tam to dočetli, včetně toho rčení, jak jsme si to před chvílkou řekli, aby se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka. Tato 7. kapitola je smutnou kapitolou. V té první části je řeč o tom, že bude Izrael obklíčen nepřátelskými vojsky a že budou prožívat velikou úzkost. A ta druhá část je ještě tragičtější, že bude vlastně Jeruzalém dobitý a zničený a že to bude veliká katastrofa pro celý izraelský národ. Takže když bychom celou tu kapitolu přečetli, tak bychom měli jakoby dojem takového pochmurného toho, co čeká lid izraelský. Ale kdykoliv tu kapitolu čtu, tak najednou jakoby něco krásného vyniklo uprostřed té chmurné předpovědi, uprostřed toho chmurného pohledu do budoucnosti. Podívejte se, aj to je ve starém, tedy podle kralického překladu, aj, nebo podívejte se, a na pana počne a porodí syna a nazveš jméno jeho Emanuel. Kdykoliv tu kapitolu čtu, tak vidím, jako by tam byla taková rovina beznaděje. A najednou uprostřed té beznaděje vyrůstá taková ohromná naděje. Prostě uprostřed toho zpustošení, uprostřed té budoucnosti, tragické budoucnosti, najednou tady vyniká takové veliké zaslíbení. Vzpomínám si, před léty jsem měl možnost navštívit muzeum ve Varšavě, kde jsou fotografie toho židovského geta. A jedna z těchto fotografií mě velice oslovila. Představte si prostě prostor, kde není ani jeden celý dům. Všechny vypálené, všechny zničené, protože v roce 1943, kdy Němci skoncentrovali všechny Židy do jednoho prostoru varšavského města, ze všech těch končin a z okolí, protože chtěli a měli takový plán dříve nebo později prostě fyzicky zlikvidovat varšavské Židy. Potom došlo k povstání, Židé se zvedli ze zbraní v ruce, protože jim nic jiného nezbývalo, jinak by tam z hladu všichni zahynuli a na to Němci čekali a teď začali bombardovat a zničili celé město. A na té fotografii teď vidím kostel, vysoký kostel, vysoká věže. A všude kolem všechno zničené. A to bylo kázání pro mě, že když všechno v životě i našem osobním životě se třeba hroutí, tak přece jenom je tady ta živá naděje. Pán Bůh je věrný, i když kolem nás třeba se setkáváme s nezdarem a se všelijakými prohrami a tak dále. A druhý takový příklad bych rád uvedl, možná, že jste to někteří četli, takové svědectví jednoho amerického důstojníka, který po válce tedy se ocitl v Kolíně nad Rýnem. A možná, že někteří z vás jste tam byli, že nedaleko nádraží je veliký chrám římskokatolické církve, jedna z největších staveb sakrálních vůbec v Evropě. No, já jsem tam měl možnost být, to tedy náš chrám svatého Víta, to je ještě takový maličký chrám, obrovský kostel. A Američané a Angličané bombardovali tedy ta města, aby oslabili ten odpor hitlerovské armády, a on tam sedí a teď se dívá. Zase vidí takové obrovský prostor, všechny ty domy a ulice zničené. A Pán Bůh k němu mluví, podívej se. Pilíře mé věrnosti ty zůstaly. A tak to můžeme aplikovat i na to, že i kolem nás jsou lidé, kteří nechtějí znát Pána Ježíše a hřích ničí všechno to krásné, co Pán Bůh vybudoval a chce vybudovat mezi námi v našich národech, v Evropě především a tak dále. A najednou vidíme, že ty sloupy obstály. Takže když on se díval, tak okna byla vytlučena samozřejmě, tak Pán Bůh k němu mluví, podívej se, i když všechno se ztratí, všechno se zničí, přece jenom já tady jsem a moje věrnost zůstává. Takže to je to první poselství. To druhé poselství je ve druhé kapitole Matoušova evangelia a já to budu číst. A ty, Betléme, země judská, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty judskými. Z tebe vyjde vévoda, který pásti bude lid můj a jeho počátky jsou ode dnu věčných. A zase se tam potom opakuje to rčení, aby se naplnilo to, co proroci prorokovali. To je, ta souvislost je velice známa. My, kteří chodíme do shromáždění léta a čteme Bibli, tak víme, že ti mudrci z východu měli takové znamení na nebi, že se něco muselo mimořádného stát tam v izraelské zemi. A tak se pustili na cestu z východu na západ. A protože neměli ani Bibli a neznali proroctví, tak prostě si mysleli, že ten král, který se měl narodit, oni to věděli, že něco se musí stát, oni přece jenom nějaké to povědomí měli, tak kde by se mohl král narodit? No samozřejmě v královském paláci, tak jdou přímo za Herodesem a říkají, tak my jsme přišli zdaleka a my bychom se chtěli poklonit tomu děťátku, které se narodilo. A ty najednou všichni jsou v takových rozpacích, oni o ničem nic nevědí. Nevědí, že se narodil nějaký král, ale ten Herodes, to byl chytrák, najednou tušil, že se muselo asi něco stát, že někde se zřejmě něco stalo, o čem nevěděl, a že by mohl vyrůst po letech nějaký konkurent pro něho. A tak velice diplomaticky s těmito mudrci hovořil, aby tam šli, ale ještě předtím povolal si ty, kteří znali Bibli, a ptal se jich, prosím vás, řekněte mě, kde se ten mesiáš židovský, izraelský má narodit. Všichni jednomyslně řekli, že to bude v Betlémě. A je zajímavé, že ten Betlém, že to bylo takové malé městečko, taková dědinka, bychom řekli. Dnes je to něco jiného. Dnes je to v oblasti té samosprávy palestinské a Židů tam je velice málo. Hodně takových všelijakých turistů tam navštěvuje ta místa, ale tehdy to byla taková vesnička. Či nic zvláštního. Tak se Pán Bůh tak rozhodl, že v tom nejmenším městečku, navíc ještě ve chlévě, že se má narodit jeho syn, který se stane spasitelem světa a pánem a soudcem v budoucnosti, protože je napsáno, že on přišel, že on bude jednou soudit živé a mrtvé, že veškerý soud Otec nebeský dal do rukou svého syna. Takže nás to tak znovu a znovu překvapuje, že my bychom to jinak udělali, my bychom to jinak naplánovali. A Pán Bůh to dělá takovým způsobem, že to znovu a znovu překvapuje. A já jsem si tak všiml jednoho takového krásného verše, tam u Izajáše proroka. Na výsosti a v místě svatém bydlím, ano i s tím bydlím, kterýž je zkroušeného a poníženého ducha přebývám. Tak Pán Bůh se chce narodit také i v našem srdci, které není vůbec čisté. A on neváha vstoupit do života člověka, který pozná svůj hřích a svou vinu a činí pokání a přijímá spasení v Ježíši Kristu. Tak to je to druhé. A to další, to třetí. A byl tam až do smrti Herodesovi, aby se naplnilo povědění Páně skrze proroka řkoucího z Egypta, jsem povolal syna svého. My velice dobře víme, že když zjistil Herodes, že byl v určitém smyslu oklamán, že na pokyn Božího anděle ti mudrci se vrátili jinou cestou do své krajiny, tak začal zuřit. A tedy přemýšlel, jak zlikvidovat život toho, který se mohl stát v budoucnosti jeho konkurentem. Takže Pán Bůh zase bděl nad tím a zase v noci Josef má vidění, anděl mu říká, ještě této noci musíš vstát, vzít děťátko a jeho matku Marii a musíš odejít na určitou dobu do Egypta. Takže to je něco tak krásného, že vlastně Pán Bůh věděl, co všecko ohrožuje život malého Ježíše, který se má stát spasitelem světa. A kde to máme napsáno? Kde je vlastně ten starozákonní verš? Ano, je u Ozeáše proroka. Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem syna svého z Egypta. A tam je napsáno, aby se naplnilo to, co je napsáno u proroka, že povolal Pána Ježíše z Egypta. Co to má, jak to máme teď rozumět? Velice jednoduše se to dá vysvětlit. Tak jako Pán Bůh zachoval vlastně těch několik desítek Izraelců, z nich se potom narodili další pokolení a tak dále, že potom, když vyšli z Egypta, tak to už bylo několik milion lidí, že přece jenom Pán Bůh před hladomorem zachránil Jakuba a vůbec celý ten rod, jeho syny, snachy a vnuky a tak dále. Že něco podobného se stalo i s Pánem Ježíšem. Že na určitou dobu Pán Bůh ukryl v Egyptě svého milovaného syna a potom ho zase povolal. Takže Egypt v té historii Božího lidu sehrál velice důležitou roli. Tak jednak celý národ izraelský tam vlastně se stal národem, to byl jenom takový kmen na začátku, byl tam ten patriarcha Jakub a tak dále, ale potom se stal národ. Tam se stali opravdu národem a vyšli a došli po 40 letech do zaslíbené země. A tak též i Pán Ježíš byl ukryt na určitou dobu, nevíme přesně jak dlouho, aby než pomine Herodese. Takže Pán Bůh chce také i nás vyvést v určitém smyslu z Egypta. Já bych to tak chtěl povědět velice jednoduše, že bychom měli velice usilovat o změnu národní příslušnosti. No každý z nás máme příslušnost České republiky. Kousek na sever, Poláci mají svůj vlastní stát, ale na jednom místě je napsáno, že naše občanství, to pravé, je v nebesích. Že vlastně máme dvojí občanství. Jsme tady občany této země, platíme daně a tak dále. Prostě máme svá práva a své povinnosti. Ale na druhé straně přece jenom víme, že to dědictví věčné nás teprve čeká. Apoštol Pavel se díval vírou k tomu a řekl to tak nádherně. Naše občanství je v nebesích. Tak zůstává teď taková otázka, kterou bychom si měli sami dát na ní odpověď. Jestli mám už to dvojí občanství. Když naše děti dospívají, tak přijde doba, myslím, že to je 15 let, kdy dostanou poprvé občanku, že ano. Potom ještě později ještě tu druhou, protože v tom věku se velice mění lidé, ti mladí lidé. Takže tuto občanku dostanou naše děti, když budou mít 15 let, ale mohou toto nebeské občanství už získat dřív než 15 let. Byli takoví, kteří se v mládí obrátili. Znám jednoho bratra, který uvěřil, když měl 4 roky. Neuvěřitelné. Je možné, aby dítě 4leté poznalo cestu spasení? Ano, on se stal velice požehnaným mužem a celý život zasvětil službě dětem. Organizoval nedělní školy a tak dále. Pocházel z Polska. Takže i čtyřleté dítě může otevřít své srdíčko a když potom ještě rodiče potom bdí nad těmi maličkými a křehkými začátky víry toho dítěte, že může vyrůst nádherná osobnost, která může velice zbohatit církev Kristovou. Takže dvojí občanství. A teď, bratři a sestry, ještě to další, to čtvrté. Hlas z rámy je slyšet, naříkání, pláč a kvílení mnohé, Ráchel plačící synu svých a nedala se potěšit, protože jich není. To je v souvislosti s tím vyvražděním těch nemluvňat v Betlémě. Říká se sice, že prvním mučedníkem církve Kristovy, že je Štěpán, jistě. Ale já bych skoro řekl, že ty děti byly prvními mučedníky církve Kristovy. Pán Ježíš ještě sice nezemřel na kříži, ještě nevstal z mrtvých, to bylo v jeho útle mládí, ale přece jenom za to spasení nás všech v určitém smyslu zaplatili také velikým utrpením nejenom ty děti, ale jejich matky. To muselo být strašné. Nikdo tam to nefilmoval a nikdo tam nedělal snímky, ale někteří malíři se pokusili namalovat, co všechno ty matky prožili, když ti vojáci přišli a teď ty děti jim na jejich očích prostě zabíjeli. Takže, abychom my mohli žít, zemřel nejenom Pán Ježíš Kristus, ale zemřeli také i před námi mučedníci, kteří se někdy stali i takovým semenem církve. Já to mohu pozorovat i v bývalém Sovětském svazu již více než 40 let. Co všechno tam věřící lidé zkusili. Já jsem měl možnost se setkat s těmi, kteří byli 25 let ve vyhnanství, 10 let v gulagu stalinovském a tak dále. Kolik pláče, kolik bolesti. Byly situace, že přišlo KGB, to znamená ta tajná policie, a řekla, tak máte 20 minut času, abyste si zbalili nejdůležitější věci, no a půjdete s námi. Co za 20 minut člověk udělá? A ten jeden bratr mě vyprávěl, že udělal jedno, že všichni poklekli, děti, jeho manželka, a všichni se modlili. To byla jeho příprava na 10leté vězení někde v gulagu na Sibiři. Takže toto všechno se tak nahromadilo, bych tak řekl, v božím srdci, že ta odpověď byla mohutná, když přišlo potom takové uvolnění, když Gorbačov se dostal k moci a tak dále, když se najednou otevřely možnosti evangelizace, mnoho lidí uvěřilo. Začali se stavět modlitebny, něco potom v závěru shromáždění povím. Tam, kde církev Kristova trpí, tam se připravuje půda pro velikou žeň. Takže těžko si můžeme představit. Ale zůstává teď otázka, co má společného s tím pláčem nebo s tou situací Ráchel. To byla ta milovaná manželka Jakubova. Vždyť ona už dávno nežila a ona pláče. Já mám takové vysvětlení, že vlastně ona pláče také i nad těmi, kteří budou odvedeni do zajetí babylonského. A v určitém smyslu také předjímá i tuto hroznou událost, když byly zavražděné ty děti. Že ona jakoby z hrobu teď toto všechno viděla a teď pláče. Je to zvláštní, možná, že ten výklad by mohl být jiný, ale já tomu tak rozumím, že ona plakala. A ten verš ještě jednou zopakují, hlas z rámy je slyšet, naříkání, pláč a kvílení mnohé. Rachel plačící synu svých a nedala se potěšit, protože jich není. Je to určité tajemství, že to tam v Biblii je a my to tak bereme, jak to tam je napsáno. A teď konečně to závěrečné. Aby se naplnilo, což pověděno bylo skrze proroky, že nazarecký slouti bude. Na Golgotském kříži byly tři nápisy. V hebrejštině, v latině a v řečtině. Možná, že jste si všimli na katolických křížích, třeba před chrámy nebo uvnitř chrámu, jsou tři písmena. Inri, I-N-R-I. No, latinsky to znamená Jesus Nazaretus Rex Judeorum. To znamená Ježíš Nazarecký, král židovský. Kdybychom vzali naši konkordanci, tak bychom nikde nenalezli proroctví ve starém zákoně. Ale jelikož v Biblii musí tam někde to proroctví být skryté, tak já jsem tak trošku pátral, kde to asi bude. A byl jsem překvapen, že to tam je na několika místech. Ono totiž slovo Nazaret pochází od slova nézer a znamená proutek nebo kořen. A to nám připomíná ta nádherná místa, že vyrostl jako proutek z pařeze Izaj a výstřelek z kořenu jeho vyroste a ovoce přinese. Nebo druhé místo, nebo před ním vyrostl jako proutek a jako kořen ze země vyprahlé. Takže vlastně to tam je skryté na mnoha místech. Kdybychom měli hebrejskou konkordanci, tak bychom zjistili, že toho je desítky v celé Biblii. Tak je to tam skryté, že bude nazvan Nazarecký, no a on také vlastně vyrůstal i v Nazaretě. Nézer znamená také, nebo Nazarecký, to byli lidé, kteří se celé odevzdali Pánu Bohu, kteří žili pro Pána Boha. Jedním z takových Nazarejců byl třeba Samson. Měl obrovskou sílu, že se mu nikdo nemohl postavit, ale potom lehkomyslně byl zbaven této síly a velice smutně zemřel. Byl zrazen, oslepen a zahynul uprostřed hroutícího se stavení. Tak, bratři a sestry, i toto poslední nás tak zve k tomu, abychom byli lidmi, kteří se celé Pánu Bohu dají k dispozici a žijí pro Pána Ježíše, kteří se angažují. A tak myslím na to slovo apoštola Pavla, když říká na začátku 12. kapitoly k Římanům, prosím vás skrze milosrdenství Boží, abyste kladli těla svá jako oběť živou. Toto je tajemství, které ne všichni křesťané znají. My obětujeme Pánu určité věci, nějaký ten peníz a tak dále, ale abychom celé i to tělo naše dali k dispozici Pánu, abychom šli cestou obětí, to je tajemství, které ne všichni objevili. Já teď v poslední době pravidelně naslouchám tomu čtení na pokračování v rádiu Proglas. Nevím, jestli to někteří z vás posloucháte. Je to vždycky v 11:05 a potom večer v 9:30. Tam jsou životopisy různých svědců katolických a já žasnu, kolik římskokatolická církev měla lidí, kteří celý svůj život vydali, i to tělo dali Pánu Ježíši Kristu. No i protestanté mají mnoho svědců, i když jim neříkáme, že to jsou svatí, ani je nekanonizujeme a tak dále. Ale je tolik příkladů lidí, kteří celý svůj život, všechny své síly, schopnosti i fyzické síly věnovali pro Ježíše Krista. Jděme, bratři a sestry, i my touto cestou. Amen.